Dobré ráno. My si připomínáme v tomto období narození Pána Ježíše. Slyšíme to všude v obchodech, všude na ulicích, v rádích a já nevím, všude. A já si myslím, že já bych z toho chtěl vypíchnout to, že potřebujeme Pána Ježíše. A o tom bych chtěl dneska mluvit. Konkrétně, že ho potřebujeme proto, abychom mohli růst. Můžeš mi to tam, prosím tě, pustit? Já se tady s dovolením zase, aby naši bratři z Ukrajiny rozuměli, jinak se tím nemusíte nechat rozptylovat. Tak si kladu otázku, co potřebujeme k tomu, abychom mohli růst, abychom mohli duchovně růst. Potřebujeme k tomu dobrou půdu. Já bych k tomu přečetl rád kousek. Z Markova evangelia, ze 4. kapitoly. To je podobenství Pána Ježíše. Marek 4:4. Když rozsíval, to Pán Ježíš mluví o rozsevači, podobenství o rozsevači, padlo některé zrno podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiné padlo na skalnatou půdu, kde nemělo dost země, hned vzešlo, protože nebylo hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je, protože nemělo kořen, uschlo. Jiné zase padlo do trní, trní vzrostlo, udusilo je a zrno nevydalo úrodu. A jiná zrna padla do dobré země a vzcházela, rostla, dávala úrodu a přinášela užitek 30-násobný, 60-násobný i 100-násobný. A od 14. verše dále Pán Ježíš toto podobenství vysvětluje. A říká, rozsevač rozsívá slovo. Toto jsou ti podél cesty, kde se rozsívá slovo. Když ho uslyší, hned přichází Satan, odnímá slovo od nich, do nich zaseté. Podobně i ti, u nich je zaseto na skalnatou půdu. Ti slyší slovo a hned je s radostí přijímají. Nemají v sobě však kořen, jsou nestálí, když pak přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadají. U jiných je zase to dotrní. Ti slyší slovo, ale časné starosti, vábivost majetku, chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody. Toto jsou ti, u nich je slovo zase to do dobré země. Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu 30-násobnou, 60-násobnou i 100-násobnou. Když se položím otázku, co nám pomůže, abychom mohli duchovně růst. Tady toto podobenství je zaměřené, jsme zvyklí, že to jako bereme jako evangelizace, jako pro lidi, kteří jsou neobrácení, ale to tady není tak výslovně řečeno a myslím si, že to je řeč o tom, jak může slovo v nás přinášet užitek. Jakým způsobem? Nebo co máme dělat, aby to Boží slovo v nás přinášelo užitek, abychom jako věřící lidé rostli. Můžeme být jako cesta. Můžeme to slovo Boží přijímat jako cestu. My máme asi představu, že to je asfalt nebo nějaká dlažba a tam, když padne zrní, tak to je absolutně jasné, že? Tam prostě z toho nic nevyroste. Ale cesta bývá běžně ušlapaná, šlape se tam a prostě ta země je tvrdá, takže tam se prostě nemůže usadit. A když potom přejede auto, je tam nějaký vítr nebo přiletí pták, jak tady v tomto podobenství, tak z toho není třeba nic. Z toho zrníčka nevyroste nic. Na těch cestách bývá velký provoz. A já si říkám, naše srdce se může stát takovou cestou, když je v nás velký provoz. Když tady prostě děláme spoustu různých jiných věcí a Boží slovo se tam prostě nedostane dovnitř, aby nezakořenilo. Pak je potřeba něco takového, jako je motika. Já sice nemyslím, že motika je dobrá na asfalt nebo na dlažbu, ale na ty pěšiny, na ty cesty ušlapané, na ty tvrdé cesty, tam by to mělo stačit. Tak to bylo v tehdejší době většinou. Taková motika to prostě znamená, že něco bolí. A zase Boží slovo nám říká, že tam, kde je utrpení, těžkosti, tak to vede k vytrvalosti. Například je to v Římanu v 5.3 nebo Jakub 1.3. Radujte se ze zkoušek. Největší radost mějte z toho, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. To vede k vytrvalosti, k dokonalosti a v případě, že jestli jedná o zrníčko, tak to může přinést úrodu. Takže bych rád, aby naše srdce nebyla jako cesta s velkým provozem, tvrdá, kde není prostor, kde není místo. Další půdou, nebo já bych řekl prostředí, nebo jak je prostě, že Boží slovo může spadnout u nás na skálu. Já si vždycky představu, že skála je taková hrbolatá a občas tam je i nějaké taková kousek hlínečky nebo takové nějakou jamka, kde je prostě nějaké hlína. Takže když tam prostě spadne zrníčko, tak ono prostě je tam teplo, možná, že se tam drží chvilku voda, tak to prostě vyroste, ale jakmile voda vyschne, začne pražit slunko, kořínky vyrostou a pak už nemají kam, protože vyrostou na skálu. Já bych řekl, mi je to takové moc líto, když to srníčko vzejde, ukáže se, že je tam život, ale potom se mu nedaří, pak to potom prostě nežije. Já bych řekl, že to je prostředí, kde se prostě, bych řekl, nedá žít, nedá duchovně žít. Kde prostě jasné hned, že duchovnímu životu se tam dařit nebude. Možná nějaké prostředí, o kterém víme, že je hříšné. Ne, že nám to druzí říkají, to taky. Jako jsem rád, když prostě slyšíme a víme, a když se ví, nebo když čteme z Bible, ale my sami cítíme, no tam, když půjdeš, tak tam se ti duchovně dařit nebude. Tak bych rád, abychom prostě přemýšleli, jestli to, kde žijeme, to, kde jsme a jak žijeme, jestli to není, jestli tomu nenapomáháme, abychom byli v prostředí, kde se nám duchovně dařit nebude. Prostě Pán Bůh se tam nevejde. Například nás to časově vyždíme, nebo tam převládá touha zbohatnout, a nebo je to prostředí, kde se ani nesmí vědět, že jsem křesťan. Mám na mysli něco jiného, je když prostě jdeme jako misionáři do prostředí, kde je to nebezpečné. To je něco jiného. Ale když chceme, aby se nám dařilo duchovně v prostředí, kde víme předem, že tam je skála, že se tam dařit nebude, tak bych řekl, tam nechodit, tam to neporoste. Další půda je trní. Zdá se mi, tak jak to tam Pán Ježíš popisuje, že to byla prostě taková půda, kde byla možná na jaře, kdy ještě nic nerostlo. A nebylo vidět, že tam je trní. To trní mi předovnal prostředí, kde nám lidé říkají, pojď s náma, pojď s náma. To nevadí, že jsi věřící. Pojď s náma. Ale předem je jasné, že se tam duchovnímu životu dařit nebude. Protože to, ti, kdo nám říkají pojď s náma, mají prostě navrch nějakým způsobem. A když prostě uplyne pár týdnů, tak najednou jsou velké třeba kolem velké lopuchy a jak pod tím může růst nějaká pšenice nebo nějaké obilí nebo něco, čemu se může dařit. Takže taková pšenice pod tím lopuchem určitě chřadne ve stínu, bych řekl, slavnějších, silnějších kolegů. Takže tady bych řekl, nechoďte s nimi. Nenechávejte se zase tam, kde víte, že, nebo kde víme, že se nám prostě duchovně dařit nebude. A pak je tady dobrá půda, kyprá, která má živiny, vláhu, slunce, teplo. Navíc je tam spousta dalších stébel, to jsou vztahy s ostatními křesťany. Ty podmínky možná nejsou zpočátku vidět, ale potom přináší jedno to srníčko, přináší, tak jak je to tady napsané, 30, 60, 100 násobný užitek. Takže to je jedno takové biblické místo, které mluví pro nás podle mě užitečně. Když chceme duchovně růst, prospívat, tak abychom se jednak vyvarovali cesty, skály, trní a přemýšleli o tom, kde se nám bude dobře dařit, tedy tam, kde je dobrá půda. Chtěl bych trošičku přemýšlet o tom, o těch duchovních živinách, o tom, o těch podmínkách, kde se věřícímu člověku duchovně daří. Má na mysli Evangelium Jana 15. kapitolu. Tam Pán Ježíš říká od 4. verše. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, protože bez mě nemůžete učinit nic. Víte, když jsou teďka ty Vánoce a ty melodie v těch řetězcích a těch velkých obchodech a je tam řečeno, že se narodilo miminko, já si u toho cítím, jak se tady tenhle ten text tak tam nevejde. Tak prostě se tam, já nevím, jestli bych řekl, jak by tam vyrušoval, jak se tam nehodí, nebo spíš prostě nejde to dohromady. Představte si, že by se zpívaly písně, nebo byly nějaké melodie, nebo texty. Zůstaňte, během Vánoc třeba, zůstaňte ve mně. Proč, kdo, v kom? No v tom, o kom zpíváte, že se narodil. Zůstaňte ve mně, anebo bez mě nemůžete udělat vůbec nic. To by byl poprask, kdyby takhle v Kauflandu bylo napsané Miminko Ježíš, a dvojtečka, bez mě nemůžete udělat vůbec nic. Co je živé, to roste. A doroste do zdravé míry. Když se díváme na tu 15. kapitolu, tak tam je hodně řečeno o tom kmeni, ale ani tak o tom kmeni, ten je jasný, to je Pán Ježíš. Ale o tom, abychom v něm zůstávali. Zůstávali v něm. A je tam ještě taková zvláštní věc. Jestliže chcete nést ovoce, tak musíte zůstávat v Kristu. Ale když se na to podíváme, tak tam není podrobně napsáno, co to ovoce je. Nakonec jsem tam něco našel, ale dlouho tam není o tom moc řeči. Rád bych se ještě vrátil k tomu, že bez mě nemůžete udělat nic. Kolikrát si i my sami myslíme, no teď se mi něco podařilo, to jsem dokázal, to jsem dobrý. A nebo když věřící lidé dělají spoustu věcí, nevěřící lidé udělají spoustu věcí, prostě něco dokážou, něco velikého. A tady z tohoto hlediska bez mě nemůžete udělat nic. O kolik věcí se snažíme my sami, bez Krista, a nakonec Pán Bůh řekne, to je nic. Možná, že to spoustu lidského úsilí jako šmahem likviduje, že to prostě nemá cenu, ale rád bych, abychom se učili, že to, co má skutečnou hodnotu, skutečnou cenu, potřebujeme dělat s Kristem. To má hodnotu. Zůstávat v něm. Když se pak podíváme na to, co je toto ovoce, tak přejdu do dalšímu verši. Když křesťan roste, nebo to, že roste, se pozná, jinak na místě se zvětšuje, ale podle toho, že nese ovoce. Našel jsem tady 16. verš, ten zní. Ustanovil jsem vám, abyste šli a nesli ovoce. A vaše ovoce, aby zůstalo. A Otec vám dá, abyste ho prosili v mém jménu. A pak je tam ještě poznámka k tomu, že jakmile vám dá, jakmile ho budete prosit, tak on vám dá. Tak jsem z toho vyvozuji z toho, že tím ovocem, my si možná říkáme, tak to je víc obrácených lidí, dobré skutky, to asi taky na základě jiných míst, ale tady bych říkal, že to jsou vyslyšené modlitby. Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. No já se přiznám, že se trošku leknu, když se mě někdo zeptá, a tak co ty, neseš ovoce? A podle čeho se to pozná? No podle toho, jestli máš vyslyšené modlitby. Jaké máte s tím zkušenosti? Nesete ovoce? Když se za něco pomodlíte, vyslyší vás Pán Bůh hned? Stává se to? Máte jistotu, že nesete ovoce? Já říkám, já ve mě vždycky hrkne. A co, když se pomodlím za něco a Pán Bůh moji modlitbu nevyslyší? Tak mi se to ne, takže já nemám ovoce, protože Pán Ježíš nevyslýchá moji modlitbu. Ale zase, když se podívám, ohlídnu, když řeknu sám za sebe, možná po letech, nedy po desetiletích, a vzpomenu si na svoje modlitby, prosby, touhy z mládí, z dětství, a tak se ohlídnu a podívám se, Pán Bůh spoustu těch věcí udělal jinak, ale konec konců ty modlitby vyslyšel. Takže mě to tak trošku tímhle tím způsobem mě to tak nějak uklidňuje, že snad nesu ovoce. To znamená, že to my jsme zvykli, Pane, dej hned, teď hned. Někdy Pán Bůh vyslýchá hned. A tady tohle bych řekl, že to souvisí s růstem věřících lidí, s tím, jestli nesou ovoce, když prostě se ohlédnu a vidím, že moje modlitby jsou vyslyšené. Ono to souvisí s tím, abychom byli v Kristu. Nejde o to, že když vyslyšené modlitby, růst křesťana není v tom, že se naučil Pána Boha přemlouvat. Nebo ukecat, převálcovat. A takový člověk, prostě on co řekne, tak on se pomodlí, pořádně se pomodlí, přesvědčí Pána Boha, Pán mu to dá. To bych nenazval jako duchovní růst a duchovní ovoce. Ale spíš bych řekl, že to je naopak. Že duchovní růst je v tom, když moje touhy se přizpůsobují jeho pohledu. Moje vůle, můj život, moje přání, moje modlitby jsou podle toho, jak nás Boží duch vede, jak se za nás modlí Duch svatý podle Římanům 8:26. A tak je vlastně tak, jak se jemu podobáme. To by viděl jako jeden, je to na několika místech, možná čtyřech v Novém zákoně, že cílem křesťanského života, vyvrcholením růstu křesťanského života je podobat se Kristu. A s tím souvisí i to, že když já se za něco pomodlím, tak ta moje prosba, ta moje touha niterně odpovídá tomu, co si přeje Pán Ježíš. Jsou moje modlitby podobné tomu, nebo podobají se tomu, nebo odpovídají tomu, co Pán Ježíš chce? Další věc, která má vliv na ten náš duchovní život a růst, je, mám tady napsané, společný růst. K tomu bych přečetl z epištoly Efeským některé verše, napřed verš 11, 4:11. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele. Tohle to jsou dary, které Pán Bůh dává církvi. Potom kousek dál je napsáno, proto jsem tak sem na to přišel, proto, abychom mohli růst. Ale tady je zvláštní aspekt toho, a sice abychom rostli společně, jako církev a tedy i jako jednotlivci. Když Pán Ježíš tady, nebo když se Pavel píše, že dal apoštoly, někdy porval za apoštoly, za proroky, zvěstovatele evangelia, pastýře a učitele, Kratičko se zmíním o těch jednotlivých postavách nebo označeních. Apoštol, to je vlastně vyslaný. Takže bych řekl, že to jsou ti, kteří jsou vysíláni do nových věcí. Možná bych je nazval nějací začínači. Tak kteří jdou na nové místo a tam se uchytí Boží slovo. Proroci, na jedné straně i v Novém zákoně je řeč o Agabovi, který prorokoval budoucnost, blízkou budoucnost, o tom, že bude hlad, a skutečně se to stalo. Ale proroctví jako takové je definované v 1. Korinským 14.3 a sice je to napsané, kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše. To znamená prorokovat znamená mluvit tak, aby to budovalo, aby to bylo povzbuzením, a třeba, když má někdo nějakou těžkou situaci, aby to bylo pro něho útěchou. Možná léčit a tak dále. Pak ještě k tomu, k těm apoštolům a prorokům si dovolím jednu poznámku. V jednom místě, ve Efeským, kousek zpátky, 2.20, tam je řeč o základu apoštolském a prorockém. Rozumím, že to jsou dva možná trošku významy, možná, že to není úplně jasné, aspoň já tomu tak rozumím, ale že tady je řeč v téhle 4. kapitole 4.11, je vyjmenována, co prostě dává Pán Bůh církvi, vlastně sborům. A v té 2. kapitole tam je napsáno, že církev je vybudovaná na základu apoštolském a prorockém. Například to slovo apoštole má takový klíčový význam, a sice to je těch 12 apoštolů Pána Ježíše, které si Pán Ježíš vyvolil, a to je těch jedinečných 12 lidí. Ale vím, že s tím jsou trošku problémy, protože Jidáš pak místo něho dovolili nějakého, zvolili dalšího, Matěje, potom Pavel o sobě píše a hájí se vehementně, že on je apoštolem, i když mluví tam ti velcí apoštolé, a že já jsem apoštol váš, tedy zřejmě se myslí tady podle tohoto, v tom pro tu církev, pro jeden nebo pro několik okolních sborů. Ale přece jenom těch 12 apoštolů vidět, že prostě mají svoji zvláštní roli. Třeba i ve zjevení ještě v budoucnosti. Takže to je ten základ apoštolský. To by musel být člověk, který chodil s námi, to je podle té skutku 1. kapitoly, chodil stále s námi a viděl všechny věci, viděl vzkříšeného Pána Ježíše. A proroci, tomu rozumím, že to jsou ti, ten základ prorocký, to jsou ti, kteří, o kterých je řečeno v 2. Timoteově, že Duch Svatý je nesl a vedl, aby napsali Boží slovo, že je prostě vdechl jim slovo, které mají napsat, takže na základě, na tomto prorockém základě vzniklo písmo, Bible. To je ten apoštolský a prorocký základ. Pak je tedy řeč o pastýřích, co prostě má mít církev, že Pán Bůh dává církvi apoštoly, proroky, pastýře, kteří dávají ovcím potravu, starají se o jejich potřeby, zajímají se, pečují o ně. Učitel vysvětluje biblické principy. Myslím, že jsou mnohem hodně důležité. Tak jako dříve se lidé báli blesku hromu, protože nebyli vzdělaní, nevěděli, tak je potřeba znát i biblické principy, abychom jako křesťané mohli žít, obstát, nemuseli se bát a také mohli růst a zrát a nést ovoce jako věřící lidé. A evangelista evangelizuje. Tady tohle to vidím jako tyhle ty dary, že Pán Bůh dává. Že Pán Bůh dává tyhle ty dary církvi proto, já z toho vyvozuju tu myšlenku, že můžeme růst jako společně. Proto si myslím, že je důležité prostě i to, že jsme v církvi společně. Tak přečtu jeden kousek, jak pokračuje ten text v Efeským 4. Ty dary dal Pán Bůh proto, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího. A tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášení závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lidstivým svádění k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava. Z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Mně se líbí, že církev jako taková by měla růst společně. Že to je dobré, a aby to pochopila, možná využít víc toho potenciálu, že náš křesťanský růst je možný v církvi. Mně se včera strašně moc líbilo to, ten cuk, nebo ten, jak se to jmenovalo, pozvání na punč na podsetkách. To, že jsme tam prostě jako byli spolu. I tady jsme spolu, tady sedíme takhle v řadách a vy posloucháte, co já říkám, jsem rád, ale rád bych, aby nám to vkladlo si, jak to můžeme ještě více prohloubit, možná upravit, změnit, abychom si navzájem pomáhali v duchovním růstu. I minule na Nivách to bylo fajn. Já jsem rád, že máme takovéhle setkání, kde je příležitost, a já bych rád, kdybychom se k tomu více podporovali, nejenom, aby to byla nejen příležitost, ale využitá příležitost k tomu, jak si můžeme navzájem pomáhat růst. Tak jako stébla se drží kolem sebe, a podpírají jeden druhému, že se prostě sdílíme a můžeme společně duchovně růst. Já bych to přirovnal, já elektrikář nejsem, to by nám tady, myslím, že Tomáš je na to expert, by nám to vysvětlil. Víme, že na Ukrajině je spousta elektráren. Ukrajina má jednoho velkého nepřítele, který ty elektrárny ničí. Představte si, že by ta byla jedna elektrárna a kolem něho pár domečků a vesniček, které jsou na tu elektrárnu napojené. My si to tak představujeme. Po kousek dál je nějaká jiná elektrárna, která má taky kolem sebe pár domečků a vesniček, možná měst, které napájejí ty městečka a tak dále. Když potom jednu tu elektrárnu někdo zničí nebo je zničená, tak všechny ty domečky a vesničky jsou ve tmě, jsou bez elektřiny. Takhle to bývá. Ale na té Ukrajině, jak mi to říkali, ono se to zanedlouho podařilo pospojovat díky tomu, že vlastně celá ta Ukrajina, a myslím si, že i my jsme na ně napojeni, i když to není možná tak úplně jednoduché, že prostě je to všechno pospojované, propojované. Takže ono to chvíli trvá, než se nějaké ty transformátory a nějaké ty dráty spraví, opraví, znovu napojí a zase mají elektřinu všude. Je jí možná málo, tak ji nemůžou pouštět vždycky všude na celý den a nemůžu posílat, spotřeba musí klesnout. Ale mně se tady líbí to, jak je to důkladně propojené a díky tomu propojení i ty domečky a vesničky, které jsou blízko zničené elektrárny, mohou svítit. Já bych rád, abychom takhle byli i mezi náma. Někdo z nás roste, daří se mu, někdo má problémy v životě, těžkosti, mohou to být nějaké rány osudu nebo prostě okolnosti života, že prostě je mu těžko, nemůže růst. Tak bych rád, abychom díky tomu vzájemnému popropojování i u nás tady ve sboru, možná i mimo, byli tak propojováni, aby to ty bolesti, anebo to, že jsme bez elektriky, co to asi znamená, netrvalo dlouho. Abychom se mohli propojit a žít zase spolu a zase společně růst. Takhle to funguje, rozumím, takhle je to, jako je, tak je to v církvi. Tady je ten biblický text. Když jsme spolu, já vím, že to prostě není vždycky jednoduché. Tam, kde jsou lidé, tak tam jsou problémy, nebo no, takhle, protože tam, kde jsou, ano, kde jsou lidé, tam jsou problémy. Někdy je třeba se možná, nebo ne, říkám, že třeba, někdy se stane, že se nedorozumíme, že si nerozumíme, že vidíme některé věci jinak. Nicméně rád bychom, abychom společně vždycky poznávali Pána Ježíše. Aby on byl naším vzorem, abychom jemu chtěli být podobní. Tady dále v tom textu je napsáno, v tom Efeským 4, že dosáhnout cíle znamená nezmítat se kdečím, nenechat se unášet kdejakým závanem učením, ale prostě vědět, že máme Krista a že to stačí. Častokrát bývají různé vlivy a říkají, no, ještě musíš tohleto. A myslím, že to je aktualita ještě dneska. Jestliže chceš dobře duchovně růst, tak musíš tamto nebo ono. Mluvili jsme při studiu listu Galackým, že někdy to byla třeba obřízka, někdy to prostě nějaké známé nové věci, nějaké informace, nějaké dokonalé větší poznání nebo něco takového. Ale když se podíváme do třeba do toho listu Koloským, tak tam je napsané, jeho Krista zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha dokonalé v Kristu. Ta dokonalost je v Kristu. Až půjdete do Kauflandu a uslyšíte tam tu muziku, zkuste si připomenout. Kdyby tam prostě, jak tam zní, beze mě nemůžete učinit nic. A chcete být dokonalí, tak jedině v Kristu. Krista potřebujeme. Toho, který se narodil, který vstal, teda vyrostl, zemřel, vstal z mrtvých a dnes žije. A to si připomínáme. Myslím, že si můžeme prakticky pomáhat v tom, abychom duchovně rostli, jak poznávat Krista. A když teďka máme před sebou Vánoce, tak bych rád, abychom si připomínali. Ano, Kristus. Narodil se, ano. Všechno budíš. Ale bychom nezůstali u těch tradic, jenom u toho, že se narodil, ale bychom ho objevovali. Chtěli objevovat víc. Možná budeme mít víc času. Víme, že se narodil, že je soucitný, že umřel, vstal z mrtvých, ale stal se nám vším a měli bychom být, k tomu nás vede, abychom byli ochotni udělat pro něho cokoliv, protože bez něho nemůžeme udělat nic. A také se mu snažili se mu být podobní. Pavel píše, nemyslím, že bych již byl u cíle, nebo že bych již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože se mě zmocnil Ježíš Kristus. A to bych rád, aby bylo realitou nás všech. Aby Pán Ježíš byl naším příkladem, abychom mu byli podobní, aby on pro nás byl vším. Amen.